O'shanda Iso iblisning sinovidan o'tish uchun muqaddas ruh tomonidan sahroga olib bordi. Matto 4-bob 1-oyat. Qalbingiz va hayotingizga xudoning xotirjamligi kelsin, aziz birodarlar. Vasvasaga tushmagan birodarlar bo'lmasa kerak. Har kuni bir necha martalab dushmanimiz bizni vasvasaga soladi. Bu vasvasalardan ba'zan eson omon o'tib olsak, ba'zan shaytonning tusog'iga tushib qolamiz. Bu hayotda biz turli xil sinovlardan o'tamiz. Har safargi sinovlardan o'zimizga to'g'ri xulosa chiqarsak, keyingi safar qanday ish tutish kerakligini bilib olamiz. Eng muhimi qilgan xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqarish va o'sha xatoni takrorlamaslik. Vasvasalarni yaxshi deb bo'lmaydi. Biroq vasvasa to'g'ri qaror qilishimiz va to'g'ri narsani tanlashimiz uchun ajoyib imkoniyat. Muqaddas kalomda Xudovand biz uchun ajoyib va'da bergan. Bizga vasvasa kelganida unga chidashimiz uchun kuch ham beradi.
Vasvasalar paytida Rabbimiz Isodan dalda oling. Chunki u ham biz kabi vasvasaga solingan. Bu haqida Xudovandimiz nima derkin? Aziz farzandim, senga Isoning vasvasaga solinish haqida aytib beray. Ruhim Isoning ustiga tushganidan keyin u Isoni sahroga boshladi. U yerda esa Isoni iblis vasvasaga soldi. Nega deb so'rasang, esingda bo'lsa, odam atoning qilgan gunohi butun insoniyatni ruhiy sahroda yashashiga sabab bo'ldi. U mening so'zimga itoatsizlik qilib, shaytonning aldoviga quloq soldi. Buning natijasini ham ko'rdi. Odamning avlodlari esa uning gunohkor tabiatini meros qilib olishdi. Iso esa xuddi yangi odam kabi keldi. U birinchi odamning qilgan xatosini to'g'rilashi kerak edi. Shuning uchun u sahroda shaytonning vasvasasiga duch keldi. Birinchi odamdan farqli ravishda u shayton ustida g'alaba qildi. Uning aldoviga uchmadi. U hamma vasvasalarga qarshi turib, mening kalomimga quloq soldi.
U shaytonning hamma yolg'onlariga qarshi turib, kalomdan javob berdi. U har safar yozilganki, deb javob berdi. Dilbandim, sen kimga ergashasan? Isoga ergashmaydiganlarning bari birinchi odamga ergashadilar. Chunki ular birinchi odamdan gunohli tanani meros qilib olganlar. Buning natijasiga esa ruhiy sahroda yurib vasvasaga solinishda davom etadilar. Ular mening haqiqatimga ishonmaganliklari uchun shunday holatlardilar. Hamma gunoh qilgan va mening ulug'vorligimdan mahrumdir. Shodlan farzandim, chunki sen yangi odamda yashayapsan. Endi senda yangi tabiat bor. Masih sening ichingda yashayapti. U bilan birga har qanday vasvasaga qarshi tura olasan va kalomimni yuragingda saqlaysan. Sevimli farzandim, sen mening og'zimdan chiqqan har bir so'z orqaligini tariksan. Men seni men xohlagan narsaga ishonishga majbur qilmayman. Seni majburlab bo'ysundirmayman.
Sen o'zingning cheklangan aqling bilan mening hamma ishlarimni ham tushuna olmaysan. Sen faqat menga ishonib, o'z ongingni menga bo'ysundirishing kerak. Shundagina men senga o'zimning haqiqatimni oshkor qilaman. Mening haqiqatim seni ozod qiladi. Mendan olgan narsalarni qanday ishlatishni o'rgatadi. Vasvasaga tushganimda shaytonga qanday javob beraman deb o'ylayotgandirsan. Aslo tashvishlanma. Xuddi Iso kabi, ko'zimdan yo'qol shayton deb buyur. Har safar vasvasa vaqtida mening kalomimdan foydalan. Mening haqiqatim senga g'alaba beradi va seni ozod qiladi. Azizlar, Xudovand bilan o'tkazgan vaqtingiz sizga yoqdimi? Vasvasalar chog'ida otamizdan yordam olishni o'rganish har birimiz uchun kerak. Vasvasalardan qo'rqmaslik va ularga to'g'ri ish qilishimiz uchun imkoniyat deb qarash lozim. Va albatta, to'g'ri variantni tanlash uchun jon jahdingiz bilan harakat qiling. Dushmanimizning g'alaba qilishiga yo'l qo'ymang. Uning aldovlariga uchmang.